Muy buenos días.
Mi Brahma.
William Shakespeare's play The Life of King Henry V.
Drama e William Shakespeare-it, jeta e mbretit Henriku V, përfshin një skenë të një nate në kampin e ushtarëve anglezë në Agincourt. Pikërisht përpara betejës së tyre me ushtrinë franceze, në dritën e zbe dhe pjesërisht i maskuar, mbreti Henriku ende të paunjohur mes ushtarëve të tij. Flet me ta, duke përpjekur të mësojnë gjendjen morale të trupeve të tij, shumë të pak në numër, dhe nga që nuk e kuptojnë se kush është, ata janë të sinqertë në komentet e tyre. Në një shkëmbim bisedash, ata filozofojnë se kush e mban përgjegjësinë për atë që ndodh burrave në betejë, mbreti apo vetë secili ushtar. Në një pikë mbreti Henriku shpall: "Mendoj se nuk mund të vdisë askund kaq i lumtur sa në ushtrinë e mbretit. Kauza e tij është e drejtë." Michael Williams kundër përgjigjet: "Kjo është më shumë nga çdim." Shoku i tij bie dakord: "Po, a më shumë nga çkërkojmë të dim, sepse na mjafton nëse dim që jemi vasallë të mbretit, nëse kauza e tij është e gabuar, bindja jonë mbretit e fshin krimin e saj prej nesh." William i thon: "Nëse kauza është e mirë, mbreti vet ka për të dhënë llogari të rënd." Nuk është çudi që mbreti Henriku nuk bie dakord. Çdo vasali mbretit ka detyrim ndaj tij, por shpirti i çdo vasalit është i veti. Shakespeare nuk përpiqet të japë zgjidhje këtij debatit në dramë, dhe në një farë mënyre apo në tjetër, ai është një debat që vazhdon deri në kohën tonë. Kush e mban përgjegjësinë për atë që ndodh në jetën tonë? Kur gjërat shkojnë keq, ka një prirje për t'u hedhur fajin të tjerëve ose edhe vetë Perëndisë. Nganjëherë rritet një ndjenjë e së drejtës që na takon, dhe individa apo grupe përpiqen ta zhvendosin përgjegjësinë për miqënie e tyre të njerëzve të tjerë apo të qeverisë. Në çështje shpirtërore, disa njerëz hamendsojnë se burrat dhe gratë nuk kanë nevojë të përpiqen për drejtësi vetjake, nga që Perëndia do na dhe na shpëton ashtu siç jemi. Po, Perëndia ka si qëllim që fëmijët e tij duhet të veprojnë në përputhje me lirinë e zgjedhjes morale që ai u ka dhënë atyre, që çdo njeri të mund të jetë i përgjegjshëm për mëkatet e veta në ditën e gjykimit. Është plani i tij dhe vullneti i tij që të kemi rolin kryesor të marrësit të vendimeve në vetë dramën e jetës sonë. Perëndia nuk do ta jetojë jetën tonë për ne, as nuk do ta kontrollojë sikur të kishim kukullat e tij. Sigur se propozoi dikur të bënte Luciferi, as profetët e tij nuk do ta pranojnë rolin e mjeshtrit të kukullave në vend të Perëndisë. Brigham Young u shpalli: "Nuk dëshiroj që asnjëri shenjtor i ditë të mëvonshme në këtë botë as në qiell të kënaqet me ndonjë gjë që unë bëj, nëse shpirti i Zotit Jezu Krisht, shpirti i zbulesës, nuk i bën ata të kënaqur. Ju uroj atyre të dinë për veten e tyre dhe të kuptojnë për veten e tyre. Prandaj Perëndia nuk na shpëton ashtu siç jemi. Së pari, sepse në gjendjen ashtu siç jemi, ne jemi të papastër, dhe asgjë e papastër nuk mund të banojë në praninë të Tij, sepse në gjuhën e Adamit, njeriu i shenjtërisë dhe emri i Tij dhe emri vetë lindur të Tij bir njeriu të shenjtërisë. Dhe së dyti, Perëndia nuk do të veprojë që të na detyrojë të bëjmë diçka që nuk e zgjedhim të bëmi me anë të veprimeve tona. Ai na do me të vërtetë, dhe nga që na do, as ai nuk na detyron dhe as nuk na braktis. Përkundësi, na ndihmon dhe na udhëzon. Sigurisht, shfaqje vërtet e dashurisë së tij janë urdhërimet e tij. Ne duhet të gëzohemi dhe të vërtet gëzohemi me planin e shkuruar nga Perëndia, i cili na lejon të bëjmë vetë zgjedhjet tona për të vepruar për veten tonë dhe për t'i provuar pasojat, ose siç e shprehim shkrimet e shenjtë, të provojmë hillsinë që të mund të dimë dhe të çmojmë të mirën. Ne jemi mirënjohës për herë që shlyerja e shpëtimtarit e mposhti mëkatin fillestar, që ne të mund të lindemi në këtë botë, prapë të mos ndëshkohemi për shkeljen e Adamit, duke qenë kështu të shërbyer nga rënja. Ne fillojmë jetën të pafajshëm përpara Perëndisë dhe bëhemi të lirë përgjithmonë, duke ditur të mirë nga keqja, të veprojmë për veten tonë dhe mos detyrohemi të veprojmë. Ne mund të zgjedhim të bëjmë lloj njeriu që duam të bëhemi, dhe mendimin e Perëndisë, ajo mund të jetë aq madje siç është ai. Ungjilli i Jezu Krishtit hap shtegun drejt asaj që ne mund të bëhemi. Në përmjet shlyer se Jezu Krishti dhe hirit e ti, dështimet tona për të jetuar përsosmërisht dhe vazhdimisht ligjin qelestial në vdekshmëri mund të fshihen, dhe ne mundsojmë të zhvillojmë një karakter si e Krishtit. Drejtësia kërkon me gjitha të që asgjë prej kësaj të ndodhë pa miratimin dhe pjesëmarrjen tonë të vullnetshme. Ka qenë gjithmonë kështu. Vetë prania jonë në tokë si qenie fizike është pasojë një zgjedhje që secili prej nesh e bëri për të marrë pjesë në planin e Atit tonë. Kështu shpëtimi nuk është sigurisht rrjedhim i një teke hyjnore, por as nuk ndodhë bazuar vetëm tek vullneti hyjnor. Drejtësia është një tipar thelbësor i Perëndis. Ne mund të kemi besim të Perëndia, sepse ai është përsosmërisht i besueshëm. Shkrimet e shenjta na mësojnë se Perëndia nuk ecet në stigjet të thorta, as nuk kthehet në të djathtë apo në të majtë, as nuk dyshon nga ajo që ka thënë. Si rjedhim, stigjet e ti janë të drejta, dhe udha e ti është një rreth i përjetëshëm, dhe se Perëndia nuk të rëgohet i njanëshëm. Ne mbështetemi te tipari hyjnor i drejtësisë, te të kemi besim, vetbesim dhe shpresë. Por si pasojë të qenit përsosmërisht i drejtë, ka disa gjëra që Perëndia nuk mund t'i bëjë. Ai nuk mund të jetë i parësyshëm në shpëtimin e disave dhe në ndëshkimin e të tjerëve. Ai nuk mund ta shohë mëkatin as me shkallën më të vogël të lirimit. Ai nuk mund të lejojë mëshirën që të grapisë drejtësinë. Është provë bindëse e drejtësisë së tij që Perëndia e ka farkëtuar parimin shoqërues të mëshirës. Është nga që ai është i drejtë dhe që ai krijoi mënyrën se si mëshira të luajë rolin e saj të pazëvendësueshëm në fatin ton të përjetshëm. Prandaj tani drejtësia ushtron të gjitha kërkesat e saj dhe gjithashtu mëshira kërkon gjithçka që është e saj. Ne dimë se janë vuajtjet dhe vdekja e tij që nuk bëri as i mëkat, në të cilën Ati ishte i kënaqur, gjakut të birit të tij që u derdh, që i plotësojnë kërkesat e drejtësisë, shtrinë mëshirën dhe na shëlbojnë. Edhe pse kështu, sipas drejtësisë, plani i shëlbimit nuk mund të realizohej përveç se në kushtet e pendimit. Është kërkesa e pendimit dhe mundësia për pendim që lejon mëshirën për të kryer punën e saj pa marrë nëpër këmbë drejtësinë. Krishti vdiq jo që të shpëtonte pa dallim, por që të ofronte pendim. Ne mbështetemi tërësisht në meritet e Atij që është i fuqishëm të shpëtojë në procesin e pendimit. Por të vepruarit për të penduar është një ndryshim i vetvullnetshëm. Kështu, duke bërë pendimin një kusht për marrjen e dhuratës së hirit, Perëndia na aftëson që të mbajmë përgjegjësi për veten tonë. Pendimi e respekton dhe mbështet lirin ton në zgjedhje morale. Dhe kështu mëshira mund të kënaqë kërkesat e drejtësisë dhe i rrethon në krah e sigurisë, ndërsa ai që nuk ushtron besim deri në pendim qëndron i ekspozuar përpara tërë ligjit të kërkesave të drejtësisë. Prandaj, vetëm atij që ka besim deri në pendim do t'i realizohet plani i madh i përjetshëm i shëlbimit. Keq kuptimet i drejtësisë dhe i mëshirës së Perëndis është një gjë. Mohimi i ekzistencës ose e përsisë së Perëndis është diçka tjetër. Por që të dyja do sjellin si rëdhim që ne të arrijmë më pak, nganjëherë shumë më pak se sa potenciali ynë hyjnor. Një Perëndi që nuk bën asnjë kërkesë vepron në po të njëjtën mënyrë sikur se një Perëndi që nuk ekziston. Një botë pa Perëndin e gjallë që vendos ligjet morale për t'i qeverisur dhe përsosur fëmijët e tij, është një botë pa të vërtetën apo drejtësinë absolute. Është një botë ku relativizmi moral mbretëron në mënyrë universale. Relativizmi do të thotë që çdo njeri është autoriteti më i lartë i vetes së tij ose të saj. Sigurisht, nuk jam vetëm ata që mohojnë Perëndin që i bashkëngjiten kësaj filozofie. Disa njerëz që besojnë te Perëndia ende besojnë se ata vendosin për veten e tyre në mënyrë individuale atë që është e drejtë dhe e gabuar. Njëri në moshë madhore e shprehu atë në këtë mënyrë. Nuk besoj se mund të them që hinduizmi është i gabuar apo katolicizmi është i gabuar ose qeni është i gabuar, mendoj se thjesht varet nga ajo që beson. Nuk mendoj se ka një të drejtë dhe një të gabuar. Një tjetër, kur u pyet rreth bazës së bindjes të tij fetar u përgjigj. Vetja ime nuk ka rënë pikërisht tek ajo. Dua të them, si mund të ketë autoritet për ato që besoni? Atyre që besojnë se diçka apo gjithçka që mund të jetë vërtet, deklarimi së vërtetës së paanshme të përsaktuar dhe universale i duket detyrim. Nuk duhet të detyrohemi që të besojmë se diçka që nuk më pëlqen është e vërtet. Por ai koncept nuk e ndryshon realitetin të rryrit e ligjit të gravitet nuk ta bëjë njerëz të mos birën nëse hidhet nga një shkëmb. E njëjta gjë është e vërtet për ligjin dhe drejtsinë e përjetshme. Liria nuk vjen kur e kundërshtojmë, po kur e zbatojmë atë. Ajo është thelbësore për vetë fuqinë e Perëndisë. Po të mos ishte për realitetin e të vërtetave të përcaktuar dhe të pandryshueshme, dhurata e lirisë së zgjedhjes do të ishte pa kuptim. Përderisa ne kur nuk do ishte në gjendje t'i parashikonim dhe synonim pasojat e veprimeve tona. Sikurse e shprehu leja atë, nëse ju do të thoni nuk ka ligj, ju do thoni gjithashtu nuk ka mëkat. Nëse nëse do thoni nuk ka mëkat, ju do thoni gjithashtu nuk ka drejtësi. Nëse nuk ka drejtësi, nuk ka lumturi. Dhe nëse nuk ka drejtësi as lumturi, nuk ka as në shkim as mirim. Nëse këto gjëra nuk janë, nuk ka perëndi. Dhe nëse nuk ka perëndi, ne nuk jemi as toka, pasi nuk do të mund të kishte qenë asnjë krim gjërash, as që veprojnë, as që pësojnë. Prandaj, të gjitha gjërat duhet të ishin zhdukur. Në çështje si materiale ashtu dhe shpirtërore, mundësia për të mbajtur përgjegjësi vetjake është një dhuratë e dhënë nga Perëndia, pa të cilën ne nuk mund të arrijmë potencialin tonë të plot si bijë dhe bija të Perëndisë. Përgjegjësia vetjake bëhet dhe është një e drejtë dhe një detyrë që duhet të mbrohet vazhdimisht. Ajo është sulmuar që para krijimit. Ne duhet të mbrojmë përgjegjësinë për njerëzve dhe programe që nganjëherë me qëllime më të mira na bëjnë të varur prej tyre. Dhe ne duhet të mbrojmë atë prej vetë prirjeve tona për të shmangur punën që kërkohet për të zhvilluar talentet, aftësitë dhe karakterin e ngjashëm me të Krishtit. Tregohet historia e një burri i cili thjesht nuk donte të punonte. Ai donte që të tjerë të kujdesin për çdo nevojë të tij. Sipas mënyrës së tij të menduarit, kisha ose qeveria ose çdo të dyja i detyroshin atij një jetesë nga që ai kishte paguar taksat e tij dhe të dhjetën e tij. Ai nuk kishte çfarë të hante, por nuk pranonte të punonte që të kujdese për vetveten. Për shkak të dëshpërimit dhe indignantës, ata që ishin përpjekur ta ndihmonin vendosin që derisa ai nuk mund të lëvizte as gishtin për ta mbështetur veten e tij, do ishte më mirë ta çonin në varezë dhe ta linin të vdiste. Në udhën për në vareza, një burr tha, nuk mund ta bëjmë këtë. Un kam ca mi se do të ja japë ti. Prandaj ja shpjeguan këtë burrit dhe i pyeti. A u e janë hequr lëpushat? E ju përgjigjen, jo. E po atëherë, thaj, vazhdoni udhën. Është vullneti i Perëndisë që ne të jemi burra dhe gra të lira, të aftësuar për të arritur potencialin tonë të plotë, si material, ashtu dhe shpirtëror. Që ne të jemi të lirë nga kufizimet poshtruese të varfërisë, që ne të përgatitemi ndaj gjitha gjërat që të bashkohemi me të në mbretërinë e tij celestiale. Nuk ka asnjë iluzion se kjo mund të arrihet vetëm vetë përpjekjet tona, pa ndihmën shumë thelbësore dhe të vazhdueshme të tij. Ne dimë se shpëtojmë nëpërmjet hirit pas diçka që mund të bëjmë, dhe nuk kemi nevojë të arrijmë një farë niveli minimal të aftësisë ose mirësie përpara Perëndisë që na ndihmoj. Ndihma e hyjnor mund të jetë e jona në çdo orë të çdo dite, kudo që ndihemi në shtegun e bindjes. Por e di se për te të dëshuruarit të ndihmës së tij, ne duhet ta vëmë në veprim veten tonë, të pendohemi dhe të zgjedhim Perëndin që ai të jetë në gjendje për të vepruar në jetën tonë të përputhjeve me drejtsinë dhe lirinë e zgjedhjes morale. Lutja ime është thjesht të mbajmë përgjegjësinë dhe të shkojmë në punë me qëllim që të ketë diçka për Perëndin me cilën të na ndihmoj. Unë jap dëshminë se Perëndia atje jeton, se biri i tij Jezu Krishti është shërbyes ynë dhe se Shpirti i Shenjtë është i pranishëm me ne. Dëshira e tyre për të na ndihmuar është e padyshim dhe aftësia e tyre për ta bërë këtë është e pafundme. Le të zgjohemi dhe ngrihemi nga pluri që besitë të Atit të mëshuar që bëri me ne të mund të plotësohen. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.